22. decembra 2019, 4. adventná nedeľa, čítam z Evanjelia podľa Jána, z 1. kapitoly od 19. verša po verš 28. A toto je svedectvo Jánovo, keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali, kto si ty? Vyznal a nezaprel. Vyznal, ja nie som Kristus. I spýtali sa ho, čo teda, si Eliáš? Povedal, nie som. Či si prorok? Odpovedal, nie. Povedali mu teda, tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali. Čo hovoríš sám o sebe? A on povedal, ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnávajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. A poslovia boli s farizejou. Opýtali sa ho teda, a tak prečo krstíš, keď nie si Kristus, ani Eliáš, ani prorok? Ján im povedal, ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte. Ten, čo prichádza po mne, a ja nie som hoden rozviazať mu remienky na obuvi. Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti, že si medzi nami aj v tento deň. Že si medzi nami ako ten, ktorý už vstal z mŕtvych a má plnú moc nás vyslať do sveta, aby sme všade hovorili nielen o tvojom mene, ale v tvojom mene všetkým národom, čo si vykonal pre tento svet. Tak nám pomôž, aby táto zvesť, dobrá zvesť, evanjelium, zaznela aj dnes medzi nami a potom cez to tvoje vyslanie, aby sme boli dobrými poslami všade tam, kde si nám už teraz otvoril cestu. Amen. Prečítam teraz verš 20. Vyznal a nezaprel. Vyznal, ja nie som Kristus. Tento verš zdanlivo nie je podľa toho ohraničenia, v ktorom som ho prečítal, nejakým vyznaním. Zdanlivo je to niečo, nazvali sme to nepriame vyznanie už veľakrát, čo vnútri akoby bolo prázdne. Ja nie som. Ale keď sa na to bližšie pozrieme a práve v súvislostiach, ktoré som čítal, tak je tu pokračovanie. A toto je vianočná zvesť, a toto je veľkonočná zvesť, a toto je dobré evanjelium, dobrá správa pre celý svet, že je tu pokračovanie. A pokračovanie znie, ja som hlas volajúceho na púšti, vyrovnávajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. Je tu spojená stará zmluva s novou zmluvou. Vyrovnávajte cestu tomu, ktorý prichádza. A my môžeme povedať, nie len, že už prišiel a narodil sa na tento svet, ale už bol aj vzkriesený. Nejde tu len o narodenie z tela človeka, alebo o to iba, že si obliekol Pán Ježiš telo človeka, ale vstal z mŕtvych a ukázal sa v premenenom tele. A my sme znovu zrodení jeho vzkriesením. Nie inak. Čiže vyznávať máme, otec splodil syna. Nie o nejakom inom narodení máme hovoriť ako o vrcholnom. Ježiš sa narodil na tento svet, z hľadiska toho, že zobral na seba telo človeka, Mária porodila a narodil sa Ježiš, ale keď vstal z mŕtvych, tak to je to, čo je v žalme 2. Ja som splodil, hovorí Otec nebeský, svojho syna a my sme tým vzkriesením znovu zrodení a posvetení. A teraz počúvajme dobre hneď v tej prvej časti dôležitá správa. Keď sme prvé vyznanie povedali nepriame, ja nie som Kristus, tak niečo podobné, ale iba podobné, hovorí svet. V troch bodoch si to povieme. Najprv, čo hovorí etika vo svete. Etika hovorí vo svete, že dôležitá je katarzia, seba prečistenie. Grécka dráma to hovorí. My musíme sa nechať očistiť. Ale už nehovorí tá grécka dráma, tá etika, pre koho? Čiže to nepriame vyznanie Jána Krstiteľa, ja nie som, nie je celá veta, nie je celé vyznanie. Pretože Ján Krstiteľ povedal, prichádza ten, ktorý zoberie na seba hriechy sveta. Baránok Boží. Čiže ešte raz, vo svete tri body hovorím, tri okruhy. Etika hovorí, musíte sa nechať seba prečistiť. Katarzia, grécka dráma, ale pre koho? Druhý bod, metafyzika, Buddha. Tam ide o seba zapretie. To znamená, ide o ničotu nakoniec. Všetko zapieram, seba zapretie. A tak nebudem musieť, keď budem o všetko prichádzať, údajne smútiť. Ale pre koho sa zapieraš, tam nie je opäť. A tretie, sociálna otázka, etika, metafyzika, sociálna. Už je tam, musíme sa odovzdať. Ale v sociálnej oblasti nie je povedané komu. Tak povie sa danej krajine, nejakej ideológii, nejakej práve dynamickej politickej strane alebo štátu. To je sociálna otázka. Čo hovorí vyznanie kresťana? Ja nie som. Tam je tiež to, čo mu hovoríme, my potrebujeme byť očistení od svojho ja, od svojho toho ťaženia za vecami sveta. Ale ja nie som, nie je posledné vyznanie. Ja nie som Kristus, ale prichádza po mne ten, ktorý bol predo mnou, hovorí Ján Krstiteľ. A on je ten, koho máme očakávať a potom v tom očakávaní, keď prežijeme stretnutie s ním, máme mu slúžiť, máme ho poslúchať. Takže toto máme za sebou, že vo svete sú tie tri okruhy, nebudem ich už opakovať a preto aj vy nemáte pri tých ľuďoch iné povedať, len to, že my máme toto dokonané. Nie je to len prvá časť vyznania, že máme sa nechať zmeniť, ale pre koho a kto to môže urobiť je naše vyznanie pre Krista a v moci Ducha Svätého. Keď sa pod slovo Božie postavíme, sa to jedine môže udiať. Teraz dve dôležité okruhy biblické. Prvý okruh, v akom sa nachádzajú mnohí kresťania, hoci už nie sú v okruhu starej zmluvy. Tak prvý okruh je v 1. Mojžišovej, v 49. kapitole a v 14. verši. Si prečítame, ako keď zomieral otec Jákob, požehnával svojich synov a medzi nimi Izachára. 1. Mojžišova, 49. kapitola, 14. verš. Požehnanie bolo takéto. Izachár je osol kostnatý, niekde osol silný, čo leží medzi košiarmi. 15. verš, keď videl, že odpočinok je príjemný a krajina je krásna, zohol si plecia pod bremeno a stal sa sluhom poddaným. Ten prvý okruh si stručne vysvetlíme. Isachar znamená nádenník, otrok, zotročený. A zohol si plecia pod bremeno. Pán Ježiš povedal, vezmite na seba moje bremeno. Keď moje zoberiete, nezohnete si pred nikým otrocky ako nádejníci plecia. Viete, čo povedal marnotratný syn, keď vychádzal zo sveta, ale ešte nebol zakotvený do otcovho domu. Vychádzal zo sveta, povedal som tri okruhy, ako ľudia chcú vychádzať v skutočnosti zo sveta. Etika, katarzia, metafyzika, budha, ničota a tak ďalej, sociálna otázka. Ale teraz vychádzal marnotratný syn zo sveta, ale vedel, že musí byť zakotvený pre niekoho. Vedel, kde je jeho otcovský dom. Ale povedal, ja budem v tvojom dome, otče, nádenníkom, lebo som hriešný človek. Nie som hoden, z svojho hľadiska už to vedel, nie som hoden menovať sa tvojim synom. Ale Boh Otec urobil to, čo človek nevie. Skrze svojho syna nás menuje tiež svojimi deťmi. Čiže skrze Ježiša Krista, v ktorom svet nemá zakotvenie, nejaká etika nemá zakotvenie, ani metafyzika, nejaké blúznenie a mudrlamstvo ľudské, podľa Kološanom 2.8 nejaké živly sveta ťa nezakotvia do pravdy, ale slovo Bože je pravda, nechajte sa posvetiť v pravde. Isachar, to sú mnohí kresťania dnes, keď na jednej strane chcú odpočinok, ale nevchádzajú do odpočinku tak ako Enoch. Pretože ostávajú pod otroctvom zákona, alebo pod zákonom. Myslia si, že musia, aby sa Bohu zapáčili urobiť množstvo nejakých úkonov, ktoré budú navonok sveté, ale to je čistenie vonkajšieho povrchu misy. Alebo toho kalicha, zvonku. Takže keď kresťania sa volajú kresťania, ale sú pod starou zmluvou, potrebujú mať vysvetľovanú starú zmluvu novozákonným jazykom. Chápete, na čo je dar proroctva? Pohoršujú sa mnohí v niektorých cirkvách. Prečo čítate aj starú zmluvu alebo s takou intenzitou starú zmluvu? Preto, lebo poprvé pán Ježiš vysvetľoval, keď bol už skriesený starú zmluvu emauským učeníkom na ceste. A po druhé, kto nerozumie starej zmluve a nechápe, ako je aktualizovaná, tak ostáva pod jej bremenom a snaží sa sám ju naplniť. Kto vie, že stará zmluva je aktualizovaná tak, že pán Ježiš hovorí v prvej časti vety, ja som naplnil starý zákon alebo zákon desatoro a vy v aktualizovanom zjavenom slove už len buďte poslušní jednotlivým mojim stopám, krokom. Máte naplnený zákon a keďže rozumiete tomu, že naplnenie zákona je moja vec, hovorí pán Ježiš, tak teraz to, čo budete čítať v písme, vám otvorím v svetle svojej tváre a už iba aktuálne kroky naplňajte. Vstupujte do vopred naplnených mojich krokov. Job 23.11 a to sú tie kroky stopy, ktoré vlhnú tukom 11.12 a tak ďalej. Takže teraz, čo my máme počuť v tento predvianočný čas, keď Ján Krstiteľ hovorí, vyrovnávajte cestu pánovi. To, čo je zase o Enochovi povedané. Putujúca cirkev, ktorá už nie je pod bremenom zákonníctva, ale vidí vzkrieseného pána a jeho svetlo pred sebou, svetlo jeho tváre, zjavené slovo živé vždy, vždy živé, aktuálne, ako taký rebrík na zemi, ale už sme to hovorili, rebrík z neba, Ján 1.51, a na syna človeka, keď bolo otvorené nebo, zostupovali anieli, a to je chodenie po stopách, po tom rebríku, ktorý je na zemi z neba, a nezostupujeme na neho, ako keby na jeho telo, ale na tú stopu jeho. A ideme za ním do nebeskej vlasti. Takže teraz Enoch, ako chodí putujúci kresťan, putujúca cirkev, 365 dní v roku. A Enoch, zasvetenec, už nie nádenník Izachar, otrok, ale otrok rovná sa slobodný pre Krista, zasvetený, Enoch znamená zasvetený, chodí s Bohom každý deň. Prvá kniha Mojžišova, 5. kapitola, 22. verš. Enoch chodil s Bohom a žil ešte 300 rokov po splodení Métu, Šelacha a mal synov a dcery. Celkové Enoch žil 365 rokov. Enoch chodil s Bohom. Keďže my sme ako Enoch zasvetení, to meno znamená zasvetení, už oddelení každý deň pre Boha, tak vyrovnávame cestu Pánovi tak, že je stále uprostred medzi tým, čo bude a tým, čo bolo a čo je. Pán je uprostred nás. Uprostred medzi našou mysľou a našim srdcom, v centre nášho života. Nerozhoduje len rozum, nerozhoduje len srdce, keď ho máme chápať ako citový orgán, a nerozhoduje taká láska, ako definuje slovník pozemský. Láska to je vrelý vzťah k niekomu. Láska to je kladný citový vzťah k niekomu. A je to už láska? Keď máš k niekomu vrelý vzťah, taký vrelý vzťah počase sa stáva chladným. Zažili to už mnohí, ktorí mali mnoho vrelých vzťahov k niekomu. Zobrali sa, milovali sa rok, dva, tri a dnes to povedia inak, tie dnešné celebrity. Vyhaslo to medzi nami, vyprchalo to, ale ostali sme priateľmi. No tak rozviedli sme sa, vyprchalo to, vrelý vzťah sa ochladil, takže sme vyhasli. No ale my máme o láske povedané cez prvý list Korinským, 12. kapitolu v závere, a ukážem ti ešte lepšiu cestu, akú ti vie ukázať svet. V tom čase, keď som si prečítal ten verš, bol som veľmi mladý ešte, ma pán vyslal do Popradu a hovorí, všetko, čo vidíš, je moje. Poprad, Vysoké Tatry, stanica Vysoká, železničná, to je moje, hovorí pán. Ja všade mám svoje stopy. Všade, kde ja nasvietim, na ktoromkoľvek miesto, cez svoju tvár, cez svoje slovo, to miesto som ja prítomný, a tak budeš svedok teraz aj ty môjho konania. Očakávaš jedného starého muža. Ten starý muž bol niekedy priateľom tvojho otca. Už prichádza z jednej dediny do Popradu na železničnú stanicu. Ty ho už čakáš, hovorí pán. Tak ma pripravil. A už prichádzalo proti mne starý muž, zrelý, ktorý žil z pokrmu Kristovho. A pán hovorí, a teraz ty vstaň, ako keď dievčatku alebo mládencovi povedal, vstaň, lebo budeš vidieť nové veci. Zvítal som sa s tým starým mužom a pán hovorí, tu je vrch premeny a ukážem vám obom ešte lepšiu cestu, než akú vidia tí, ktorí sa dívajú na koľajnice zo železničnej stanice alebo z ich budovy. Alebo ktorí sa dívajú na nejaké lanovky alebo na nejaké iné prostriedky, ktoré vezú turistov na Vysoké Tatry alebo na kohokoľvek, kto žije v nejakých tých pozemských cestách a stúpaniach. Akú lepšiu cestu nám ukázal pán? Potom verši nasleduje prvý list Korinským, 13. kapitola, hymna lásky. Ježiš je láska. To je tá lepšia cesta. Nie tie lásky, o ktorých hovorí etika, metafyzika, sociálne všelijaké hnutia a ideológie. A ukážem ti ešte lepšiu cestu, kresťan. Na vrchu premeny ju len vidíš, nikde inde, tam, kde je pán medzi dvoma, uprostred. A tak teraz sa vráťme v závere k Evanjeliu podľa Jána v prvej kapitole. Ján povedal, ja nie som Kristus, a potom povedal, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte. Ja nie som Kristus, ale vy, farizeji, obrátil sa na farizejov Ján, vy veľkňazi, ktorí veľa študujete, máte zákon pred sebou stále, predsvičujete sa v ňom, máte paragrafy tam, rozpísaný zákon, mali ho rozpísaný. Tak vy neviete, že medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte. Ale nám ukázal pán tú lepšiu cestu, Ježiš je cesta, pravda, svetlo. A tak, keď ten pán prišiel a my sme sa zvítali, tak medzi nami uprostred bol ten, ktorého sme my poznali. A tak sme prežívali obrovskú radosť v Kristu, ktorá bola radosťou aj v tej chvíli, keď sme si povedali svedectvá, o ktorých by niekto povedal, sú plné utrpenia. Pretože aj ten muž trpel, bol niekedy vyhodený zo svojho rodinného alebo z rodinného domu svojich rodičov, lebo vyznávali Ježiša. Tak rodičia ho, ktorí nevyznávali Ježiša, podľa Biblie vyhodili. To bolo jeho prvé utrpenie. Druhé pre niekoho by bolo v tom, on mi povedal to svedectvo na tom bode, v tej stanečnej budove. Druhé, kam teraz pôjdem ako Abraham? Kam ma vedieš, pane? Kde je zasľúbená krajina? Kde je moja zasľúbená vlast, môj domov, moja rodina? A tak ako ja som zbadal toho brata na tej stanici, ktorý prichádzal a v ňom ku mne pán prichádzal, tak on hovorí, len čo ho rodičia vyhodili, pozera a prichádza k nemu nejaký muž. A ten muž hovorí, potrebujete pomoc? Potrebujete nejakú pomoc? A on hovorí, práve som vyhodený z domu svojich rodičov. Nech sa páči, mám pre vás nejaký príspevok, aby ste sa mohli niekde ubytovať. Potom prídem zase. Nájdite si ubytovanie a tak ďalej. Takže keď som sa rozlúčil v Poprade s tým mužom, ktorý mi povedal toto svedectvo o sebe, tak mi povedal, aké je naše utrpenie pre pána sladké. Nie sladké v zmysle nálady, ale v zmysle pravdy ovocia zo stromu života. Zjavenie Jana 22:1-4. Čiže keď my sme takto od pána vopred zabezpečení, že aj útoky na naše životy od rodičov, ktorí nás môžu vyhodiť z domova, aj útoky syna, dcery, ktorí na istý čas sa zdá, že majú prevahu vo svojich argumentoch, nás môžu trápiť a my plačeme. Pán sa díva na to v tom pokoji, ktorý môže nám dať len Božie slovo opäť. A tak teraz, kto prežívaš utrpenie, pán ti odkazuje. Neboj sa, ja som medzi tebou a tým, či už k tebe dobre nakloneným človekom, alebo útočným. A ja som sa tak pýtal, keď ma z určitého zamestnania prepúšťali preto, lebo som vyznával meno iba Ježiša Krista tam. Tak keď ma prepúšťali z toho zamestnania, tak ja som rovnako ako ten muž, a to svedectvo som potom hovoril ďalším, mohol ďalším zvestovať, tak jedného muža vyhodili rodičia pre meno Ježiš, mňa vyhodili určitá ideológia, ktorá sa nazývala, že má také dôrazy sociálne o svojom programe, ale ma vyhodila pre meno Ježiš, tá ideologická mašinéria. Ale čo sa udialo, keď ma vyhodila? Prišiel som domov, začal som, lebo to sa nehanbím povedať, plakať a pán hovorí, neboj sa, ja som medzi tebou a či každou ideológiou, alebo takou onakou mašinériou, alebo takým kráľom, alebo onakým. A ja ti teraz hovorím, a teraz to je odkaz v závere, a ja hovorím každej smutnej osobe, ktorá ma vyznala osobne, neboj sa, lebo ja som s tebou a teraz ti poviem ako. Čiže počúvajte záver v tej nedeli alebo počas toho adventného času. Keď aj ja budem ešte vyhodený od niekiaľ, aj ty, keď si vyhadzovaný, a stačí, že to nazveme, keď si nepochopený, keď si vyhadzovaný takým spôsobom z takého vzťahu, ktorý chceš nadviazať skrze Krista s niekým, keď si vyhadzovaný, myslíš si, že bude mať úspech nakoniec ten, ktorý sa zdá mocný v tomto svete? Počúvajte záver a vrátim sa k 1. Mojžišovej 49:14-15. Viete, kto vás vyhadzuje? Iba námedzný otrok, ktorý sa cíti medzi košiarmi silný, odpočíva, krajina je krásna, ale je to námedzník, otrok sveta, ideológie. Isachar, námedzník, otrok, leží si medzi košiarmi, tam mu je dobre, nikdy sa nerozhodne hranične preto, prečo by mal trpieť, svedok Kristov je martyr, trpí tým, že je vyhadzovaný, preto sa volá svedok Kristov. To je martyrium. Som vyhadzovaný, nepochopený vyhodením, posmechom. Ale ja som bol takto zavolaný a teraz pán hovorí, ten, ktorý ťa vyhadzuje a sa vidí mocný, je Isachár. Ale ešte aj tu je možnosť, keď Jakob takého syna požehnával, že keď ja položím ruku na takého človeka, tak sa z otroka tohto sveta, ktorý si len leží medzi košiarmi a hovorí, krásne reči boli na pohrebe. Krásna krajina je, aj keď sa budovy trasú, aj keď všetko padá, tak on hovorí krásne. Všetko je krásne stále. A nevieš o tom, že všetko v tom dome, ktorý padá, čo sa ti videlo krásne, je už v ohni a že celý vežiak je v prachu? Tak krásne je to naďalej. Môžeme síce aj o básni hovoriť, že v básni sa to tak dá vyjadriť. Heidegger povedal, pravý pobyt je v básni. To je práve nezničiteľné, nezmazateľné miesto pre nás, báseň, filozof Heidegger. Ale my hovoríme jedno. Pán mi povedal, a týmto končím, keď vy ste pod mocou chvíľku boli takých nerozhodných ľudí, ktorí na jednej strane sa videli akční ako Isachár, ale ležali iba medzi košiarmi a nemali medzi sebou Ježiša, tak títo ľudia budú jedného dňa postavení pred mieru mojej pravdy a vy, vám je daný meč ducha, uvidíte, ako budú potrebovať práve vašu pomoc v deň, ktorý pripravujem. Lebo Boží súd, meč na dve strany ostrý na budúci rok, príde. Meč na dve strany ostrý sa volá Boží súd. Kristus povedal, moje ústa, zjavenie Jana 1.16.17 a tak ďalej, sú ako dvojsečný meč. No a záver, počúvajte tri texty už len. Ako ty, ktorá plačeš, matka, otec, ktorý plačeš, alebo priateľ, za priateľom, že ostáva v tej polohe medzi košiarmi a všetko vidí, aj keď sa tragédia už blíži a vychrica ako krásne. Čiže tam je estetika, len etika, metafyzika a akoby také injekcie v tele, ktoré všetko v ňom umrtvia, akoby Buddha nad ním sedel. Takže teraz už nejde o sociálnu otázku bez Krista, lebo sme si už povedali, polovičné vyznanie je, chcem sa očistiť, ale pre koho? A ideme k tým trom textom a to je záver. Keďže Ján Krstiteľ povedal, ideme k tej zvesti, ktorá sa číta na 4. adventnú nedeľu v Evanjeliu Jána v 1. kapitole, vyrovnávajte teraz cestu a teraz poviem tým trom slovám, trom textom. Aktuálne nám dnes hovorí zúčastneným tu pán toto. Tým trom textom vyrovnávajte cestu, aby do vášho srdca tie verše vošli. A to je ale vyrovnávanie cesty pánovi, lebo my nie sme nejaký spísaný zákon, ale my sme srdce. Človek, to je celok človeka, je srdce otvorené, lebo pán je pre nás srdcom otvoreným. Na kríži Boh zjavil svoje srdce v Ježišovi ukrižovanom. A tak keď máme vyrovnávať cestu teraz tým trom textom, ktoré prečítam, tak už si teraz pripravujte v krátkej modlitbe srdce na to, všetci, čo tu sedíte, aj ja. Lebo prečítam verše, ktoré hovoria nie tak o advente, že pán prichádza a my to hovoríme ako prednášku, ale ja svedčím, že pán teraz medzi nami prítomný a vzkriesený prichádza k tebe a vchádza do tvojho srdca a ty ho odnesieš vo svojom srdci, alebo on teba, ty v Kristu, Kristus v tebe, domov. On teba v skutočnosti, ten pravý hostiteľ. Takže vyrovnávajte cestu, už len zopakujem pánovi, ako povedal aj Izaiáš v starej zmluve a máme si osvetľovať starú zmluvu. A teraz ako vyrovnávať cestu? Vedieť, že medzi nami stojí ten, ktorého niektorí, na ktorých nám ľuďoch teda ešte záleží, nepoznajú. No a už čítam teraz tie tri texty. Takže srdce máme pripravené, nezvestovali sme len teoreticky, že je tu adventný čas a pán prichádza, ale cez tri texty. To sú tie texty, ktoré keď som zaplakal nad tým všetkým, ja vyhodený tou ideologickou mašinériou doma, tak pán mi povedal, videl som tvoje slzy, poď ku môjmu stolu. A teraz toto presne aktuálne hovorí každému, kto tu sedí. keď si si vzdychol, že niekto nepočúva tvoje vyznanie skrze to slovo, ktoré ti Ježiš dal, keď si zaplakal dokonca, tak Pán ti hovorí, videl som tvoje slzy, neboj sa, ja dokonám to, čo ľudsky sa dokonať nedá. Len teraz nechaj, keď máš ho otvorené, vanutím môjho ducha, si to srdce teraz otvorené a daj si teraz zasiať tie tri texty do môjho slova. Prvý text je, Pán mi to povedal, aj presný dátum vám poviem, keď som vtedy doma bol veľmi smutný, tak som si to zapísal. 14. novembra v roku 2000 som si to zapísal. A pretože mám všetky denníky a mám ich celé kila a pretože mám zaznamenané cesty Pánove, lebo som túžil, aby boli vyrovnané tým pôsobením Ducha Božieho, nie mojim, skrze to, čo Pán mi podaroval, moje načúvanie teda, že mi otvoril ucho, tak mám zapísané to. A vy teraz, aj ja s vami znova, tak v takej obnove máme teraz prijať. Matúš 26:26. S tým vošiel Pán teraz semenom slova do tvojho srdca. A neboj sa, lebo Pán ti, a čítať to budem, oznamuje nasledovné. Matúš 26. kapitola 26. verš. Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal a dával učeníkom hovoriac, vezmite, jedzte, toto je moje telo. Dal ti sám seba teraz Pán Ježiš. On sa ti podaroval ako ten narodený, ale už aj ukrižovaný a vzkriesený. Už čakáme príchod toho, ktorý vstal z mŕtvych. To je ten advent pravý. Už nečakáme na narodenie dieťatka Ježiš, na príchod, na druhý príchod. A teraz ti Pán hovorí mne, každému, kto tu sedí, vezmi toto slovo, tento chlieb života, pre teba som ho dnes pripravil a jedz, lebo pre teba ho dávam a to je už semeno, ktoré prinesie plody na budúci rok. Už je to ovocie. Chlieb života, to znamená, odovzdal som ti na kríži seba, hovorí Boh, vo svojom synovi svoje srdce. A daj mi teraz, syn môj, ty svoje srdce. Takže keď toto si dostal do srdca, ja som to vtedy dostal v plači, tak si dostal slovo Božie a v tom slove života budeš môcť na budúci rok volať ďalší ku stolu, ku ktorému teba pritiahol Pán. A budeš prekvapený aj toho syna, ktorý dnes vzdoruje, lebo on ešte ani netuší, aké okolnosti v živote ho stretnú. Pán má svoju metodiku výchovy. V liste Židom 12. kapitole je napísané, ja zatrasiem ešte raz zemou. Nebudem to čítať, môžete si to potom doma nalistovať, ale hovorím, že nebudem, tak nebudem to čítať, ale je to tu uvedené, list Židom 12. kapitola, len poviem, hľaďte teraz na to slovo, lebo to je Ježiš prítomný. Pozval nás ku svojmu stolu, dal nám teraz slovo života, svoje slovo, chlieb. On je v nás, ako by sme mali dovolené strhnúť ovocie zo stromu života, kde je 12-toraké listie na uzdravenie. Tak bude tvoje srdce, sestra, ktorá si prišla a si povedala, smutné je moje srdce, uzdravené. Pán ti ho natrie. Aj mne, aj tebe, brat, keď si bol smutný z toho, čo si videl v minulých dňoch, že ľudia sa radujú tam, kde sa už tragédia ich dotýka a hovoria krásne slova, počúvame. Všetci sa teraz môžete nasýtiť tým prvým. Druhý text je Marek 5. kapitola 41. verš. Možno si položil otázku, ako môže Pán pozvať ku svojmu stolu toho vzdorujúceho dnes, toho strateného, toho, na kom mi záleží, ale je v tme a krúti sa. Ako? Tak ako pozval mládenca z najmu, alebo dievčatko, ktorému povedal Talita kumi, tebe hovorím, vstaň z tej tmy. Vstaň z tej smrti. Taký človek Sám zo seba nič nemôže urobiť. Spása nie je o tom, že ten človek spolupracuje v tom zmysle, že doplňa svojimi skutkami. Takže druhý text je, čo do vášho srdca vchádza a je zasiate teraz semeno. Do každého z nás vstupuje toto slovo pravdy. Ja položím ruku na tých, za ktorých sa modlíte. Ja poviem, vstaň, ty, ktorý si mŕtvy a tvrdý ako kameň. Ja ti hovorím, otvor oči a ja ti otváram uši a vstaň konečne. A priťahujem ťa ku svojmu stolu. A tretí text je, pretože prichádzajú na mnohé rodiny ťažké časy, keď budú strácať zamestnania. Tí, ktorí tu sedia, určitá časť bratov alebo určitá časť zboru, bratia a sestry, to už prežili. Totálnu stratu všetkého, čo vo svete tvorí istoty pre svet. Ale ako som na úvod povedal, tak končím. Ale keď my niečo stratíme pre Krista, nie keď niečo stratíme pre prázdno, že ideme hrdinsky niečo strácať a kričať, mne na tom nezáleží, na tých veciach, ktoré potrebujem vo svete tiež pre živobytie. Ale ja to strácam pre Krista, lebo Kristus mi potom dá aj to, čo potrebujem na živobytie, ale najprv, ako som teraz svedčil, chlieb života nám dal a povedal nám, ja som ťa pozdvihol kedysi z toho stavu, keď si bol mŕtvy a teraz pozdvihnem tvojich najbližších v čase príhodnom, ktorý som už určil. Takže posledný verš, aby ste sa netrápili a nestarali sa, keď budete pre Krista strácať veci, ktoré pre svet sú istotou, že čo teraz s nami bude, lebo v závere Pán hovorí, hovorím vám, nebuďte ustarostení o svoj život. Matúš 6:25. A nebuďte ani o to ustarostení, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? Pán nám to pridá. On je verný, čo povedal, to splní. Tak tu je ten zbor ako Enoch, čo chodí 365 dní v roku za Pánom a čo sa už nebojí strát. A to je práve martyrstvo. To sa volá svedectvo pre Krista. Takí svedkovia Kristovi sme. Tak nie sme tí, ktorí chcú iba byť prečistení, ale pre Krista. Nie iba etika, ale pre Krista čistý. Nie iba tí, ktorí sa chcú zapierať, ale pre nejaké modly, alebo pre nič, alebo pre nejaké otázniky, ale pre Krista sa odovzdávame. A komu? Ježišovi pod jeho voľu a pod jeho slovo, ktoré sa aj dnes stalo pre nás výživným chlebom života. Tak ďakujme za to, že máme Pána nad sebou, ktorému nič nikdy neujde spod jeho ruky, alebo ktorého ruka je vždy preplnená požehnaním pre naše životy a pre naše rodiny. Tak ako Ján, aj my vyznávajme. Medzi nami, a to je veľká vďaka Bohu za to, stojí ten, ktorý je záruka, je ručiteľ toho, že ten základ, na ktorom sme postavení, a to je on, skala, sa nikdy nezrúti. A cesta za ním je nám otvorená, cez slova živé, zjavené a cez svetlo jeho tváre. Tak buďme mu za to vďační. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že my sme mohli povedať, každý z nás, ja nie som Kristus. A ja môžem povedať pred týmto zborom teraz ďakovnú modlitbu v prvom rade pred tvojou tvárou, že také vyznanie si mi umožnil povedať kedysi dávno v jednom kostole, keď som pred mnohými pastormi, kazateľmi, farármi povedal, ja nie som Kristus, ale som ten, ktorý má ukázať stále svojim vyznaním na svojho spasiteľa. Lebo mnoho falošných prorokov vyšlo do sveta a chcú sa menovať nejakým druhým Kristom a poukazujú na všelijaké argumenty, ktoré vôbec nie sú biblické, len sa ako biblické tvária. Preto keď budeme hovoriť tak ako Ján Krstiteľ, ja nie som Kristus, ja nie som teraz ten, ktorý by mal byť viditeľný a mal by zastierať svojho Pána. Ja som iba ten, kto volá na púšti tohto sveta, vyrovnávajte cestu Pánovi. a vzdajte jeho menu česť. Ďakujem, že si nám dnes vo svojich slovách, vo svojom slove života povedal, že preto, čo my sme určení, alebo pre ten cieľ, sme už aj obživení. Ale prosím, aby boli pozdvihnutí a obživení pre ten cieľ na oslavovanie Tvojho svätého mena aj tí, na ktorých si nám ukázal. Naši rodičia, súrodenci, príbuzní, blízki, priatelia, alebo tí, ku ktorým ďalej pôjdeme. A tak pomôž, aby sme boli v tomto zmysle verní, aby sme Ti vyrovnávali cestu a všade vyvyšovali Tvoje sväté meno. Amen.